Toko faharoapolo. Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa. Mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, atoko any ireo tanàna fialokalofana ho anareo, izay efa nilazaiko taminareo tamin'ny alalan'i Mosesy, mba hanosirana izay sendra nahafaty olona tsinahy. Ho fialokalofana ho anareo ireny tanàna ireny, mba tsy ho azon'ny mpamaly ray ianareo. Dia andositra any amin'iray amin'ireny tanàna ireny ilay nahafaty olona, ka hitsangana eo amin'ny fidirana amin'ny vavahady, ary andahatra ny teniny eo anatrehan'ny antom-panahy ao. Ary ho raisin'izy ireo ao an-tanàna izy, ka omeny toeranao, dia hiara-monina amin'izy ireo. Ko tsy atolotra izy ireo eo an-tanàn'ny mpamaly ray izy raha enjehan'ny mpamaly ra. Tsy fanahininy mantsy ny namelona hafaty an'ilay namany, sady tsy nahankahala azy izy talohan'izay. Dia hitoetra ao amin'izany tanàna izany izy, mandra-pijoro no tsarainy eo anatrehan'ny vahoaka, sy mandra-pafatin'ilay mpisorona be amperinasa amin'izany fotoana izany. Aorian'izay izy vao mahazo mody any an-tanàna ny seho an-tranony, any amin'ilay tanàna ny alany tamin'izy nandositra. Ko no hamasinin'izy ireo Kedesy any Galilia, any amin'ny faritra be tendrombohitry Naftaly, sy Sekema any amin'ny faritra be tendrombohitry Efraima, ary Kiriat-Arba, izany hoe Hebrona, any amin'ny faritra be tendrombohitry Joda. Ary reto avy no nomeny izy ireo teny amin'ny faritra tsinanany renirano'ny Jordana, akaiky ny Jeriko. Ibezera ny an-tany efitra ny amin'ny lembalemba no avy tamin'ny fokon'ny Robena. Ramota any Giliada no avy tamin'ny fokon'ny Gada. Ary Golana any Basana no avy tamin'ny fokon'ny Manase. Ireo ny tanàna nomena ho an'ny zanak'Israely rehetra, sy ho an'ny vahiny monina eo aminy, mba hanosiran'izay nahafaty olona tsinahy. Amin'izay dia tsy ho fatin'ny tanàn'ny mpamaly ra izy, mandra-pijorony eo anatrehan'ny vahoaka.